19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุกรรมธิการห่วงราคาน้ำมันปาล์มพุ่งเชิญกรมการค้าภายในชี้แจงจี้หน่วยงานเกี่ยวข้องสกัดลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศนายสันทพจน์สุขศรีเมืองส.ส.เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมการปาล์มน้ำมันกล่าวว่าคณะอนุกรรมการมีความห่วงใยถึงราคาน้ำมันปาล์มขวดที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้โดยพบว่าบางพื้นที่มีราคาขายถึงขวดละกว่า60 บาททั้งที่ความเป็นจริงควรจะต้องมีราคาไม่เกิน58 บาทต่อขวดซึ่งราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทั้งนี้หากตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของราคาน้ำมันปาล์มขวดแพงอาจเกิดขึ้นจากราคาต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ในแต่ละพื้นที่มีราคาไม่เท่ากันเมื่อรวมกับราคาต้นทุนการผลิตที่กรมการค้าภายในและสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มมีความเห็นชอบร่วมกันได้แก่ต้นทุนภาชนะบรรจุขวดค่าใช้จ่ายการผลิตรวมการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งกำไรที่บวกกับส่วนเหลื่อมทุกช่วงราคาซึ่งภาครัฐได้กำหนดไว้รวมเป็นจำนวน 12.94 บาททำให้ราคาขายน้ำมันปาล์มขวดในตลาดเกินกว่า60บาทคณะอนุกรรมการจึงได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอข้อมูลชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่รวมทั้งเสนอให้มีการใช้หลักเกณฑ์ตั้งราคากลางรับซื้อที่จะต้องประกาศให้เป็นราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันในทุกจังหวัดนอกจากนี้คณะอนุกรรมการยังได้แสดงความกังวลถึงเรื่องของการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าและตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มภายในประเทศอย่างจริงจังขณะเดียวกันอนุกรรมการยังได้ขอให้กรมการค้าภายในชี้แจงถึงสาเหตุที่ราคาปุ๋ยแพงกว่า 100% ตนหวังว่ากรมการค้าภายในจะสามารถชี้แจงข้อมูลได้ถูกเรื่องค่ะต่อกันที่รังสิมันเย้ยพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสยังไม่เอาปัญหาภายในยังแก้ไม่ได้จะไปบริหารประเทศได้อย่างไรนายกรุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมเขต9หลัก4จตุจักรควงนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลงพื้นที่หาเสียงวันนี้นะคะที่ตลาดเคหะทุ่ง2ห้องโดยนายรังสิมันกล่าวถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐจะส่งผลดีต่อพรรคก้าวไกลหรือไม่ว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่เป็นพรรคทางเลือกแต่พรรคหลักในการเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและวันนี้ทำให้ชัดแล้วว่ามีไม่กี่พรรคที่จะเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนเขตหลัก4เพราะถ้ามองจากของรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาแกนนำคนสำคัญพรรคพลังประชารัฐยังไม่เอาพรรคพลังประชารัฐและพรรคแตกจึงไม่แน่ใจเพราะขนาดปัญหาภายในพรรคยังไม่สามารถแก้ไขได้แล้วจะไปบริหารประเทศได้อย่างไรขณะเดียวกันนายรังสิมันยังไม่ขอเปิดเผยว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นส.ส.ในพรรคก้าวไกลหรือคนนอกพรรคส่วนเมื่อเปิดตัวมาแล้วจะว้าวหรือไม่เห็นว่าที่ผ่านมาจะว้าวในตอนแรกแต่พรรคก้าวไกลเน้นเรื่องนโยบายจึงจะมีการเปิดตัวเป็นแพ็กเกจที่พร้อมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าปฏิเสธตอบว่าจะต้องเป็นวิศวกรหรือไม่ขณะที่การปราศัยใหญ่ของพรรคก้าวไกลครั้งแรกในช่วงเย็นวันนี้จะนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแกนนำส.ส.คนรุ่นใหม่ค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ